Porast napada na hrišćane u Indiji tokom proslava Božića. U Indiji je ove godine zabeležen porast napada na hrišćane tokom proslava Božića za koje hinduistički ekstremisti tvrde da se koriste za mamljenje ljudi da pređu u hrišćanstvo. Zakoni protiv verskog preobraćanja usmereni na nehinduističke manjine kao i sve više napada na hrišćane deo su šire promene u Indiji pod premijerom Narendra Modijem koji je zemlju pomerio u desno. Pišu svetski mediji. Mame decu Deda Mrazom. Usred sve veće netrpeljivosti i nasilja prema hrišćanskoj manjini u Indiji nekoliko božićnih događaja bilo na meti hinduističkih desničarskih grupa sa prekidima proslava, razbijenom statuom Isusa i spaljivanjem lutki Deda Mraza, ističe Guardian. Poslednjih godina hrišćani, koji čine oko 2% indijske populacije, sve više se suočavaju sa uznemiravanjem oko Božića, ali ove godine zabeležen primetan porast napada hinduističkih desničarskih grupa koje tvrde da hrišćani koriste proslave Božića da primoraju Hinduse da se preobrate. U Agri u državi Uttar Pradesh članovi desničarskih hinduističkih grupa spalili su lutke Deda Mraza ispred škola koje su vodili misionari i optužili hrišćanske misionare da koriste božićne proslave kako bi namamili ljude. Oni mame decu tako što im Deda Mraz daje poklone i priklanjaju ih hrišćanstvu, rekao je jedan od lidera protesta. U državi Asam dva demonstranta ušla su u prezbeterijansku crkvu u božićnoj noći i prekinuli obred, zahtevajući da svi Hindusi napuste zgradu. Dok su u državi Harijana na badnje veče proslavu u školi prekinuli članovi desničarske hinduističke grupe, koji su tvrdili da se događaj koristi za preobraćanje pod maskom Božića i da ispiraju deci mozak. U toj državi je dan posle Božića srušena statua Isusa, dok je crkva Svetog Spasitelja vandalizovana. Božićni napadi su posljednji primjeri nasilja nad hrišćanima u okviru atmosfere sve veće verske netolerancije prema indijskim nehinduističkim manjinama, odnosno muslimanima i hrišćanima pod vladajućom vladom hinduističke nacionalističke partije Bharatiya Janata, piše Guardian i ističe da su od dolaska stranke premijera Modija na vlast 2014. napadi na hrišćane u porastu. Drakonski zakon. Indijski hrišćani strahuju od napada ili zatvora zbog preobraćanja, ističe BBC, i ukazuje da se u izveštaju evangelističke zajednice Indije navodi 39 slučajeva pretnji ili nasilja nad hrišćanima od januara do novembra ove godine u državi Karnataka. Predstavnici hrišćana kažu da je učestalost napada porasla od oktobra, kada je Bharatiya Janata, koja je na vlasti u Karnataki, kao i na nacionalnom nivou, saopštila da radi na snažnom zakonu protiv verskog preobraćanja u toj državi na jugu Indije. Kritičari kažu da je nacrt zakona drakonski, pošto predviđa kazne do 10 godina zatvora za one koji su proglašeni krivima za preobraćanje drugih silom, prevarom ili brakom, dok bi oni koji pređu u drugu veru mogli ostati bez vladinih davanja. Hrišćanski lideri brinu da će zakon ohrabriti hinduističke radikale da dodatno napadaju njihovu zajednicu, dok, ako navodi BBC, komentatori kažu da je strah povećan atmosferom sve veće polarizacije pod premijerom Modijem. Predlog zakona u Karnataki je napravljen po uzoru na zakon uveden prošle godine u državi Uttar Pradesh, kojim također upravlja Bharatiya Janata. Tamo je zakon bio usmeren na takozvani ljubavni džihad, što je, ukazuje BBC, popularna teorija zavere hinduističke desnice kako muslimanski muškarci mame hindu žene da se preobrate predlažući brak. Versko preobraćanje je kontroverzna tema u Indiji, ističe BBC, dodajući da desničarske grupe dugo optužuju hrišćanske misionare da nasilno preobraćaju siromašne hinduse, nudeći im novac ili drugu podršku. Na nacionalnom nivou ne postoji zakon koji ograničava preobraćanje, pošto dosadašnji pokušaj da se usvoji takav zakon nisu uspeli, ali je više država donelo zakone kojima se reguliše verska konverzija, pomeranje u desno. Za mnoge hinduističke ekstremiste napadi na hrišćane su opravdani kao sredstvo za sprečavanje preobraćanja, pošto za njih mogućnost da i relativno mali broj Indijaca odbaci hinduizam predstavlja pretnju njihovom snu da Indiju pretvore u čistu hinduističku naciju, piše New York Times, dodajući da je sve više napada na hrišćane deo šire promjene u Indiji pod premijerom Modijem koji je zemlju pomerio u desno. Prvi premijer Indije, Jawaharlal Nehru, koji je snažno čuvao sekularne ideale 1955. se usprotivio zakonima protiv konverzije, ali su u posljednjim decenijama hinduistički nacionalisti pokušavali da ograniče preobraćanja. Nekoliko država u kojima su hinduistički nacionalisti imali široku podršku donelo je svoje zakone protiv konverzije, ali je primjena bila ograničena i nesistematska. Sve se to, ističe američki list, promenilo 2014. kada je došao na vlast Modi, koji je obećavao ekonomske reforme i moćnu Indiju na globalnoj sceni. Ali su mnoge Indice privukli njegovi duboki koreni u hinduističkim nacionalističkim grupama. Prve žrtve Modijeve vere bili su muslimani. Hinduistički ekstremisti su javno linčovali desetine ljudi tvrdeći da štite krave koje mnogi Hindusi smatraju svetim. Onda su počeli napadi na hrišćane. Evangelistička zajednica Indije navodi da su se zločini iz mržnje protiv hrišćana udvostručili od 2014. Širom Indije antihrišćanske snage jačaju iz dana u dan i imaju mnogo lica, uključujući vojsku advokata i službenika koji podnose tužbe protiv hrišćanskih organizacija, a također smišljaju razorne društvene bojkote protiv izolovanih hrišćana u udaljenim selima, sa onemogućavanjem hrišćanima da koriste bunare, zabranom da posećuju domove Hindusa i progonom seljana zbog vere u Isusa. Najmanje desetak indijskih država sa ukupnom populacijom od više od 700 miliona ljudi, što je polovina stanovništva zemlje, usvojilo je zakone, izdalo sudske naloge ili uvelo mere koje ograničavaju verske konverzije. Ti zakoni ne pominju eksplicitno hrišćanstvo ili islam, ali su jasno napisani da ciljaju na ljude koji prelaze na religiju koja nije hinduizam, dok izuzimaju ljude koji se ponovno preobraćuju u hinduizam. Zakoni su često napisani tako nejasno da bi se gotovo svaka crkvena delatnost mogla smatrati nezakonitom, zbog čega su opasni za mnoge pastore, ukazuje New York Times, dodajući da je jedan evangelistički propovednik Utar Pradešu rekao da su on i njegov rođak uhapšeni u avgustu 2020. pod sumnjom za neovlašćeno preobraćanje, a sve što su radili u trenutku hapšenja, prema njegovim rečima, bilo je da su pili čaj.